Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek. Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije Zlatni presek. Urednik i voditelj ove emisije sam ja, Zoja Bojić. Sa nama u studiju je troje gostiju. Ove nedelje nastavljamo raniji razgovor o katalogu izložbe velike umetnice Olge Jevrić. To je izložba koja se odvija u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. I sa nama su jedan od autora izložbe i jedan od autora teksta kataloga, Dejan Vučetić, koga ste već imali prilike ranije da upoznate. Sa nama je takođe i dizajner kataloga Danijela Paracki. Danijela je dizajner velikog broja kataloga, velikih izložbi u velikim likovnim institucijama kod nas. Sa njima ćemo razgovarati o ovom katalogu, o katalozima izložbi i o velikim promenama u izgledu kataloga i o učinku kataloga tokom poslednjih nekoliko decenija i kod nas i u svetskim razmerama. Danas takođe razgovaramo sa Majom Majolinicom, veoma neobično ime i neobičan nadimak i neobično prezime, kako je postalo Majino prezime Majolinica, koja je likovna umetnica čija se izložba Pričam ti sliku prikazuje u galeriji Singidunum do 30. novembra. Maja ovom prilikom izlaže svoje slike, ali je poznata i kao umetnica koja se izražava kroz strip, to jest grafičku novelu, ali i u različitim medijima kao što je to keramika. Tokom trajanja restrikcija izazvanih pandemijom, Maja nije izlagala, već je usavršavala svoj spisateljski talenat. Sa Majom danas razgovaramo o njenom radu, koji je ovom prilikom predstavila, kao i o njenom viđenju prožimanja slike i teksta, odnosno o nezavisnom postojanju slike i teksta. Majo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla i hvala na pozivu.
Veliko je zadovoljstvo što ste sa nama danas u studiju. Ja sam posetila vašu izložbu danas i takav jedan optimizam, takvo jedno zračenje, neke dobre volje, nekih lepih osjećanja sa zidova galerije, to je vrlo retko da se vidi. Jel to sad neki, da kažem, vaš trenutni osjećaj života ili za poslednjih godinu dana ili je to prosto vaše životno opredeljenje?
Pa to je dobro pitanje, jer mislim da umetnici treba da razmišljaju gde ta slika putuje posle. Ipak ona treba da krasi neki prostor u koji će ljudi da gledaju konstantno. Tako da mislim da možda umetnici trebaju malo i da razmišljaju o tome koliko je to bitno ili ne. Trenutno, kao što ste spomenuli, je u toku izložba, bilo je sinoć otvaranje, izložba traje do 30. i upravo je tako kao što ste rekli. Dakle, jedna poletna, jedna razigrana, jedna izložba puna optimizma i jedna izložba puna priča. Izložba se zove Pričam ti sliku i to je ono što, u stvari priče su za mene jako bitne. Zašto? Zato što mi priče ostavljamo iza nas, a takođe priče živimo svaki dan. I mislim, volim naraciju i preću da se opredelim i za takvo slikarstvo. I mislim da negde u ovom apstraktnom svetu u kom živimo i negde u svetu brzine i nekih apstraktnih odnosa, mislim da je lepo da ta priča podsjeti nas, da se zaustavimo možda na neki trenutak, da uhvatimo ono najlepše od momenta, jer je to ono što će na kraju biti naša sećanja i ono što čini naš život. Tako da bi možda ukratko i neka ideja celog koncepta ove izložbe bila baš to. A zavisno, i rekli ste isto, zavisno i od raspoloženja ili od nekih perioda, umetnik se vremenom i menja i to je sasvim ok. Ovo je možda bilo osveženje posle nekog perioda u kome sam manje slikala, ali kao što ste rekli, više pisala i radila neke druge stvari i prosto su se sad samo te sve stvari uklopile. Tako mi se čini.
A koja je sličnost, a koja je razlika između priče ispričane tekstom i priče ispričane slikom? Vašim tekstom, vašom slikom?
Pa, ispod slika ne postoji tekst koji objašnjava slike. A mnoge slike su polazište mojih ličnih priča. I bila sam kratko, znači za to vreme, za tih dve godine, zadnje bila sam i na radionicama pisanja i okrenula sam se, jer ja sam jedan kreativan tip, pa verovatno za mene umetnosti širok pojam. I ta reč i slika su po meni uvek nekako povezane. Znači, oni se nalaze uvek u nekom uzajamnom dodiru u smislu i motivacije, i inspiracije, i pazite, i svaki događaj prati neku, i životni, imate odmah i neku likovnu, odnosno vizualnu sliku ili doživljaj toga. Tako da su one uvek u nekoj konekciji po meni. Na izložbi slika priča svoju priču, ali je opet publika ta koja je završava. Dakle, u tom smislu pravi se i neka ta interakcija, odnosno neka neverbalna komunikacija između publike i slike.
Da li slika uvek priča istu priču različitim posmatračima?
Pa ne, uvek, možda je uvek početak isti, ali završetak zavisi je u oku posmatrača. I to je ono što je najlepše. Volim kada čujem kako neko ima neki doživljaj na sliku, a moj doživljaj je potpuno drugačiji. I čak ako bi recimo stajao taj tekst koji bi objašnjavao, možda bi to bila ta glavna smernica ili da ne kažem skretanje, skretnica ka onome što ja želim. A ovako slika dobija neku drugu dimenziju, odnosno dobija slobodu da ostavi to, da živi sa publikom, da nastavi svoju priču.
Nekoliko vaših slika, ili možda čak i većina vaših slika na ovoj izložbi, su vrlo ljubavne slike. Ne erotske, već ljubavne, i prikazuju trenutke u životu nekog para. Trenutak prepoznavanja je u slučaju jednog para, u slučaju nekog drugog para, trenutak kada je jednoj od osoba u tom paru neophodna podrška ili pomoć, zahvalnost za tu podršku i pomoć i tako dalje. To su neki ljubavni momenti. Otkud ti ljubavni momenti u vašem stvaralaštvu?
Pa ti momenti su zapravo ono što je moja glavna tematika kroz celo moje slikarstvo. Ljubav je napravljena, odnosno preslijena na jedan nežan način u smislu jednog dodira ili jednog zagrljaja ili pažnje, poverenja. Mislim da je to ono što nam najviše danas svima treba, što je neophodno. Kako slika uvek nađe svog kupca, recimo, tako i ta možda, odnosno ta tematika možda pronašla negde i mene. Odnosno, hoću kažem, uvek ta umetnost je uzajamna i sa onim i koje stvara i gde ona dalje ide. Meni lično, verovatno i po mom nekom karakteru ili pogledu na svet, najviše prija. I mislim da je i to ona poruka koju želim dalje da šaljem. Kad kažem isto i kad sam spomenula ono gde ta slika recimo završi u kom domu, zašto ne bi imala neku lepu poruku. Život treba da bude lepa stvar. Ili treba da se podsjetimo da je život lepa stvar. Ili barem na trenutak kad pogledaš da ti bude lepo. Ja bih voljela da je to tako. Ne znam da se to zove optimizam ili se to zove samo majna želja, ali meni se sviđa da nekad gledamo svet ili neku eto priču sa nekim ružičastim načarima.
To je jedna pozitivna energija i meni se veoma dopalo kako se, kakvi su i nazivi nekih od vaših slika. Naprimjer, skuvala sam ti ručak ili uh ili dodirni me ili podrži me ili hvala što si me podržao. I, tako da su očigledno i sami nazivi, ali i delovi teksta koji su upisani u sliku nekako deo, taj tekst, taj naziv, taj verbalni deo slike je također deo onog likovnog dela slike. I mislim da je to nije uvek slučaj i da je ta neka igra reči i duhovitost koja izlazi iz vaših radova nešto što zaista obezoružava posetioca i prenosi tu neku pozitivnu energiju. Vi ste mi pominjali u jednom ranijem razgovoru da puno sarađujete sa decom i da decu učite crtanju i slikanju.
Jeste.
Da li je taj neki dečiji neki dečiji pogled na svet možda ili mogu vaša mogućnost da uđete u taj pogled u svet, da li je i to deo vaše ukupne estetike u likovnom izražavanju?
Pa, deca su jedna divna bića i od njih možete svašta da naučite. Tako, ono što je najlepše kod dece jeste njihova sloboda. A biti umetnik je najlepše je biti slobodan umetnik. Svi težimo tome. Dakle, svi težimo da zadržimo ili da razvijemo neko tu dečiju stranu koju posjedujemo, a raditi sa decom je ogromna inspiracija. Kad vidite da neko sa lakoćom rešava zadatke, da nema nikakvog straha, da nema bojaznosti, da u izazovima pronalazi zadovoljstvo, nekako žao mi je što svi vremenom posle krenemo da gubimo tu crtu, a ipak smo sa njom očigledno rođeni. I to lepo podsjećanje sa radom u radu sa njima je ono što je nekako i verovatno utiče i na mene i na moj crtež i na moje stvaralaštvo. Tako da hvala im zaista.
Vi ste završili studije dizajna, je li tako, u Novom Sadu?
Jeste, završila sam grafički dizajn na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Kasnije sam i srednju umetničku dizajnersku sa istim smerom, a posle sam postdiplomski upisala u Milanu na Akademiji di Belle Arti di Brera u Italiji i interesantno da sam tamo upisala, studirala sam animaciju iz prostog razloga što je meni bila želja da oživim te svoje likove i htela sam da ih animiram i ja sam čak jedino u klasi radila 2D animaciju pošto je to u stvari bio smer video arte, dakle mogli ste raditi video u bilo kom obliku. Ali sam se nekako brzo vratila na slikanje jer mi je falio taj dodir kontakta sa papirom i napraviti jednu animaciju nije baš tako jednostavno, to je popriličan timski rad, a ja sam negde možda da li individualac ili jednostavno nije zadovoljilo to moju formu. I onda sam se vrlo brzo posle završetka prebacila na slikanje. Mislim, kad kažem vratila, ja sam ceo život crtala i slikala, otkad znam za sebe. To je samo bilo negde sve te moje usputne stanice. Ali je lepo što je taj dizajn i animacija su svakako uticali na mene i uticali su na moje slikarstvo i napravili su taj drugačiji stil. Dakle, to ne mogu da kažem ni da je klasično slikarstvo, ima u sebi primesa verovatno svega, odnosno sve ono što sam ja, jer od toga ne možete pobeći.
A vi ste, ako se ne varam, radili i strip?
Jeste, jer volim strip, volim sve oblike, forme, volim i keramiku, volim u stvari izazove i da pristupim nečemu na neki neklasičan način. Tako sam radila i strip, strip koji izlazi iz okvira, iz formata, strip sa različitim, sa neobičnom tematikom, recimo, ili keramiku koju koristim kao slikarske panele, ali samo kroz neke delove. Dakle, volim materijale i volim, to mi inspiriše, to mi nekako daje ideju za neke nove projekte.
Keramiku ste, ako se ne varam, koristili da od jedne slike napravite reljef, odnosno da se neki delovi slike istaknu korišćenjem trodimenzionalnih keramičkih oblika izvedenih u keramici.
Jeste, ali koristila sam i kroz primenjene predmete, odnosno primenjenu umetnost, pa sam, pravila sam recimo i lampe, koje su isto tako bile u vidu tih likova, crteža, jako su zanimljive. I kombinacije materijala, drvo, enkaustika, keramika, kroz to sad govorim za sliku. Jednostavno, to je ta sloboda. Trudim se da se ni sama ne ograničavam, jer mislim da ili sama sebe nekako da podstaknem da bi napravila neki novi korak.
Na izložbi sam također primetila da je većina slika u kvadratnom formatu. Da postoji jedna koja je diptih tako što su dva kvadratna formata stavljena jedan pored drugog. I treća stvar da su neki ramovi ne ramovi, već da su to slike, odnosno da se slika islikava van svog okvira.
Jeste.
Šta je to sa ramovima i formatima kod vas?
Pa, iskreno volim kvadratni oblik, ne znam zašto, ali diptih isto, čak i triptih su česte pojave. Da li mi je možda nije dovoljna ta priča koju sam krenula, pa je nadovežem na sledeći format istog formata i tako nastaju sve te priče koje se malo produže. Kao što se i produže na ram ili jednog dana, nadam se da će to biti neki produžetak u vidu još nekih priča ili nekih dodataka na tom ramu ili tako. Tako da to su sve neke moje ideje na koje onako čekam.
Koje se polako razvijaju, je li tako? Odlično. Vaša izložba traje do 30. je li tako?
Jeste.
Svakog dana?
Tačno. Radno vreme galerije je od 10 do 8, nedeljom je od 10 do 5. Subotom, nedeljom ne radi i svi su pozvani. Ja ću se truditi da budem uz galeriju i uz slike dok traje izložba. Kažem, ovo je jedinstvena prilika jer ima blizu 40 slika na izložbi. Jedinstvena prilika jer su slike trenutno na jednom mestu.
I naravno umetnice zajedno sa svojim slikama na jednom mestu i svako može da porazgovara sa vama o svim ovim i nekim drugim temama koje ove slike podstiču.
Naravno, bit će mi zadovoljstvo.
Hvala vam, sa nama je bila Maja Majolinica, a morat ćete sami da je pitate zašto se zove Majolinica. Sa Majom Majolinicom, umetnicom koja izlaže izložbu pod nazivom Pričam ti sliku u galeriji Singidunum. Izložba traje do 30. novembra. Majo, hvala što ste bili naš gost.
Hvala vama.
A sada poslušajmo jednu lepu muzičku numeru.
Que vuelve y a través de los sentidos descubre.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa našim gostima u studiju u emisiji Zlatni presek. Sa nama je do maločas bila Maja Majolinica, likovna umetnica čija se izložba Pričam ti sliku prikazuje u galeriji Singidunum i ta izložba traje do 30. novembra. A sa nama u studiju su sada Dejan Vučetić i Danijela Paracki. Dejan Vučetić je jedan od autora izložbe i jedan od autora tekstova u katalogu za izvanredno veliku, izvanredno značajnu izložbu, izvanredno velike, izvanredno značajne Olge Jevrić. I sa Dejanom ćemo pričati o katalogu kojim, to nam je ostao dužan taj razgovor, o tome šta sve sadrži taj katalog, zašto je taj katalog značajan, koliko je bitno da će neke sljedeće generacije kroz 10 godina kada prođe ova izložba i kada možda bude ograničen pristup materijalima koji su sada izloženi na ovoj izložbi, koliko će taj katalog da ostane za ovom izložbom i da nastavi da bude značajan. A zatim, također, istovremeno sa Dejanom, pričat ćemo i sa Danijelom Paracki, koja je dizajner ovog kataloga, i to dizajner koji je mnogo godina profesionalno se bavi dizajniranjem knjiga i kataloga i ne samo toga, naravno. I dizajner koji je nekako ovaj katalog uspeo, ili uspela, jel, Danijela, da nekako uglavi na takav način da sve teče, da sve ima jednu istu misao vodilju kroz jednu knjigu svedočanstvo o jednoj izložbi. Dakle, to su naši gosti sada u sljedećem segmentu naše emisije. Dejane, Danijela, dobrodošli.
Dobro veče.
Dobro veče. Dejane, ispričajte nam kako je nastao ovaj katalog, kako su stigli baš ovi tekstovi u ovaj katalog.
Koleginica Žaklina Marković, koja vodi legat Olge Jevrić pri Sanu, i ja smo još pre godinu dana imali ideju da napravimo jednu izložbu koja bi se na jedan vrlo prvenstveno zanimljiv način za publiku odužila Olgi Jevrić, obeležila stogodišnjicu od njenog rođenja i sa druge strane približila mlađoj publici delo Olgi Jevrić. I ta ideja bila vodilja. Imali smo ideju da napravimo katalog koji bi uključio, da kažem, tekstove od Ješe Denegrije, doktora, zatim doktora Ane Ereš, naše koleginice Dine Pavić, zatim koleginice Žakline Marković i Jovane Pikulić i mog teksta, u tom nekom obliku poput zbornika. Zapravo nismo želeli da napravimo katalog koji bi bio možda malo klasičan, možda već viđen, gde bi bio recimo samo tekst moj i koleginice Žaklini, nego da posetilac koji obiđe izložbu posle ima mogućnost da prelistavajući katalog i čitajući tekstove iz različitih vizura može da sagleda njen rad i delo, i u tom smislu mi smo napravili jedan, kako bih rekao, koncept koji nam je bila vodilja. Tako da, na primjer, tekst profesora Ješe Denegrija je fokusiran na jezik, status i kontekst skulpture Olge Jevrić, gde se on u najvećoj meri fokusirao na period, taj koji je zapravo nastupio 50. godina, na period socrealizma i taj period kada je Olga Jevrić se na neki način izborila sa tim ustaljenim strujama koje su tada bile zastupljene, i u tom nekom kontekstu srpske i jugoslovenske skulpturalne scene kako se njeno delo razvijalo.
Ješa Denegrije je zapravo bio saučesnik, odnosno osoba koja je sve to prisustvovala.
Yes.
Razvoju umetničke karijere, umetničke prakse, umetničke misli Olge Jevrić.
Jeste, apsolutno. I zato nam je bilo veoma značajno i važno da na neki način njegov tekst bude uključen u ovaj katalog. Ješa Denegri, bez ikakve skromnosti, mogu reći da je istoričar umetnosti i teoretičar koji sigurno najviše poznaje delo i rad Olge Jevrić. Oni su bili prijatelji. On je takođe priredio, da kažem, dve značajne izložbe, izložba koja je bila u salonu savremene umetnosti 1965. i velika retrospektiva koja je bila 1981. u muzeju savremene umetnosti u Beogradu.
I te izložbe su takođe imale svoje kataloge?
Te izložbe su imali svoje kataloge, za to vreme vrlo, da kažem, luksuzne, značajne. Naravno, mi sada smo morali da se ipak prilagodimo i vremenu i na neki način i toj praksi ostalih, da kažem, muzeja i galerija koji zaista se trude da katalozi budu i atraktivni i vizuelno i u tom nekom smislu oni jesu svedočanstvo ovog trenutka i ovih izložbi. Tako da, da, onda sam hteo da još samo navedem ostale učesnike u tekstu, pa ćemo preći dalje. Pored Ježe Denegrija, tu je i doktor Ana Ereš, koja je sa Instituta za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu, naučni saradnik. Ona je bila fokusirana na taj period koji je bio vrlo značajan za Olgu Jevrić, za njeno, da kažem, stvaralaštvo i za njeno, da kažem, pozicioniranje u evropskom kulturnom krugu. To je Venecijansko bijenale koje je bilo 1958. godine, 29. Venecijansko bijenale.
Čini mi se da je koleginica Ana Ereš do sada istraživala specifično, pa i dobila nagrade.
Jeste.
Za baš tu temu, ne Olga Jevrić, već Venecijanski bijenale.
Jeste, od 1938. do 1990. upravo i tu politiku, kulturnu politiku tadašnje Jugoslavije. Tako da je to isto bilo vrlo značajno iskustvo koje ona mogla da primeni u okviru ovog teksta. I na taj način ona se nadovezala na tekst istoričara umetnosti Vere Horvat Pintarić, koja je zapazila u jednom svom tekstu koja je Olgi Jevrić, koja je zapazila zapravo poznavanje Olgi Jevrić savremene likovne kulture, koje je zapravo Olga još pre Venecijanskog bijenala, znači negde 50. godina, kada je posjećivala prethodne Venecijanska bijenala i učestvovala na tim grupnim izložbama, kao što je, na primjer, iz 1956. izložba koja je bila u Rodenovom muzeju, ona imala prilike da se upozna sa delima, na primjer, tadašnjih, vrlo aktuelnih, da kažem, skulpturalnih, nosioca skulpturalne prakse, kao što je Osip Zatkin ili Lipšic, Barbara Hepworth, Henry Moore i ostalih. I na taj način je ona postavila pitanje da i to njeno upoznavanje sa tim delom je dovelo do jedne kritičke asimilacije. Tako da Olga nije sve prihvatala, ona je na neki način izvršila jednu vrstu prepoznavanja, ali i prilagođavanja i ono što je u stvari njoj pomoglo da ona sam svoj plastički jezik pronađe, da u stvari ga na neki način ispolji. I ona je tražila taj, kako je ona govorila, pravo na sopstveni iskaz. Tako da je to taj tekst koji, da kažem, prvenstveno je fokusiran na taj period oko Venecijanskog bijenala i značaj Olginog stvaralaštva tada, da kažem, u toj šestoj deceniji. Zatim tu je tekst koleginice, mlađe koleginice Dine Pavić, koja je bila fokusirana na korespondenciju koju Kuća Legata posjeduje u svojoj arhivi.
Dina radi kao kustos u Kući Legata.
U Kući Legata, jeste, istoričar umetnosti. I njoj je bilo vrlo zanimljivo da, proučavajući ta pisma, tu korespondenciju koju je Olga Jevrić vrlo, da kažem, učestalo, naročito tih 50. i 60. godina imala sa umetnicima, i sa Lipšicom, i sa Zatkinom, i sa, recimo, teoretičarima umetnosti, i sa Verom Horvat Pintarić, Aleksom Čelebonovićem. Ona je jednostavno želela da pokaže tu crtu, jednu širinu, stvari, duha, i kako je u tom periodu bilo veoma važno biti povezan sa centrima, biti povezan sa tim umetnicima koji su prenosili određenu ideju i u stvari biti u toj vrsti komunikacije stalne. Zatim tu je tekst koleginice Žakline Marković koja je zajedno sa koleginicom Jovanom Pikolić bila fokusirana na legat Olge Jevrić pri Sanu i tu je želela da prikaže sve ono što se nalazi u legatu i šta je zapravo obavljeno od digitalizacije preko drugih projekata i zapravo kako jedan legat treba da funkcioniše u jednom, da kažem, pravilnom muzeološkom smislu. I na kraju poslednji tekst je moj tekst koji je, gde sam ja zaista pokušao da se približim samom načinu stvaranja, u stvari Olge Jevrić. Fokusirao sam se na sam materijal, na ta njena kompoziciona, strukturalna, da kažem, svojstva koje su značajni za njenu skulpturu, koju ona zapravo isticala, bežeći od tog enformela gde su i negde želeli da je možda smeste, i ona je samo govorila da taj enformel može da se jedino prepozna na toj patini, na tom spoljnom sloju, na spoljnom sloju zapravo samog dela. Tako da želeo sam da približim šta se nalazi iza toga, koja je potka, koja je ta neka filozofska možda premisa ili filozofski neki, da kažem, njeno stanovište, njeno shvatanje samog dela, gde ona tu sebe vidi. I tu sam koristio te njene rukopise koji su vrlo značajni, koji se takođe nalaze u arhivama i Sanu i Kuće legata, gde se ona osvrće i priča i o materijalu i o postupku i o građenju. Takođe priča o samoj sredini, ističući da njeno delo nije moglo nastati nigde van ove sredine. I kao što su njeni prelozi za spomenike bili na neki način njena zahvalnost i njeno, kako bih rekao, njeno, ona žele u stvari da se oduži žrtvama koje su nastradale tokom Drugog svetskog rata. Tako da samo tlo i to vreme i prostor je u velikoj meri uticao na formiranje Olge Jevrić. I eto, to je što se tiče tih pet tekstova koji su, da kažem, kičma, jeli, ovog kataloga. I naravno, nakon toga imali smo ideju da samo oblikovanje tog kataloga bude prikladno i da zaista bude odgovori ovom vremenu i samoj izložbi, i u tom smislu nam je u najvećoj meri pomogla Danijela Paracka. Da.
Sa Danijelom i sa Dejanom nastavljamo razgovor posle ove lepe muzičke numere.
Take me back to your place. I'll try not to bother, I promise. 'Cause it's cold in here, and I wish it was hot. The sink's broken, it's leaking from the faucet. And I'm fractured from the fall. And I wanna go home. But it takes two, and it used to take one. It takes two, and it used to take only one. Well, my money's no good, but I'm up to no good. No good ever comes from it on. I got a really good heart, I just can't catch a break. If I could, I'd treat you like you wanted to, I promise. But I'm fractured from the fall. Ooh, and I wanna go home. I'm fractured from the fall. It takes two, and it used to
take war. It takes two, and it used to take war. It takes two, and it used to take war. It takes two, and it used to take only one.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon. Eko.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog, dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma Vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Eko. Poštovani slušaoci, nastavljamo naše današnje izdanje emisije Zlatni presek i sa nama su sada u studiju Dejan Vučetić i Danijela Paracki. Dejan Vučetić nam je do maločas pričao o tekstualnom sadržaju kataloga izložbe Olge Jevrić, a sa Danijelom Paracki razgovaramo više o dizajnerskoj strani kataloga, kako to izgleda sastaviti, napraviti, proizvesti likovno, dizajnerski, jedan ovakav katalog. Danijela, dobar dan, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan. Pa evo, ja sam imala tu sreću da Olgu Jevrić upoznam još 2001. godine, kada sam radila na njenom katalogu, isto za izložbu u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. I tada smo zapravo zajedno, uz njenu pomoć, sam oblikovala taj katalog, kadrirale smo zajedno, birale fotografije njenih dela, tako da sam imala tu sreću, dakle, da sam upoznata sa njenim radom.
Kakva osoba je bila u saradnji na katalogu?
Pa vrlo interesantna, zahtevna, posvećena, apsolutno, obraćala je pažnju na svaki detalj. Tako da sam eto mogla da primenim to znanje koje sam imala iz rada na tom katalogu i na katalogu 2014. godine, gde je predstavljen legat koji je ona ostavila Sanu. Dakle, sad sam imala zadatak da evo pokažem ponovo njeno delo, ali na neki drugačiji način, iz neke malo drugačije vizure, kao što je Dejan rekao. Dakle, i tekstovi su bili koncipirani drugačije. Imali smo pet autora, svako je pisao o različitim oblastima ili godinama njenog stvaralaštva.
A rani katalozi su bili malo onako klasični i tradicionalni.
Studijskog karaktera, tako je. Tako da sam ovde pokušala da pronađem šta je to što spaja sve ove tekstove i zapravo sam videla da većina autora citira njene reči, da dosta se vraćaju na to šta je Olga rekla o svom radu, o svom delu, o strukturi, o formatu, o problemima sa kojima se suočavala. I onda sam pokušala da to izvučem kao jednu nit koja će nas voditi kroz knjigu. Dakle, Olgine reči, šta je Olga mislila, dakle, pored objašnjenja ovih autora, šta je Olga govorila o svom delu. Naravno, tu su mi autori Žakline i Dejan pomogli, pa smo još pronašli neke zanimljive citate koji su Olgine, koji su opisivali njen rad, koji smo uvrstili u katalog, tako da se eto ta nit nekako provukla i time smo dobili neki onako neki lični pečat, dakle tu smo osetili malo Olgu onakva kakva je ona. Imali smo divne dokumentarne fotografije, potrudili smo se da pronađemo i neke nove iz tu faze njenog života, već je pred kraj života. Ove, tako da i tu Olga iz jednog, kako bih rekla, drugog ugla, ne samo ono što smo navikli da vidimo u prethodnim knjigama i prethodnim katalozima, tako da, evo, drago mi je da smo uspeli da pokažemo i Olgu malo drugačije. Ja.
Pa jeste taj izbor fotografija, ne samo fotografija, reprodukcija njenih dela i tako dalje, od kojih su neke stare fotografije, neke su novije fotografije, nego taj izbor portreta njenih, fotografskih portreta je mene veoma zaintrigirao i dopao mi se, zato što tu vidimo jednu Olgu Jevrić onakvu kakvom neki od nas je pamte. Znači, ne kao neku mlađu ženu ili ženu u punoj snazi i tako, već u nekim poznijim godinama, kada je možda na drugi način stvarala i kada se prosto vidi na njenom licu, na njenoj figuri, neko breme godina, neka velika zrelost i tako. I mislim da je to jako značajno. Obično kada mislimo umetnicima i pogledamo njihove fotografije, portrete, ili tako, pa mislimo, ja, on je večno mlad, večno je imao 20 godina ili večno je imao 50 i tako. A ovde je nekako veoma važno da su baš te fotografije odabrane iz njenih poznih godina takođe, jer omogućava onima koji su je videli ili upoznali direktan kontakt sa njom, a ovima mlađima da prvi put upoznaje neko ko je zaista veliki i dug i lep i značajan umetnički i životni vek proživeo.
Tako je, čini mi se baš ove fotografije Ljubinka Kožula iz 2009. godine, koje su snimljene u ateljevu, u Olginom ateljevu na Starom sajmištu, upravo tu neku emociju pokazuju. Ona je tu okružena skulpturama u svom prostoru u kom je stvarala ceo svoj radni vek, ali je potpuno tu jednu emociju uhvatio i divno je što smo došli do tih fotografija i što smo pokazali tu njenu
suštinu. Da. A koliko je posao dizajnera kataloga takav da omogućava da neki tekst, neka izložba, neke fotografije, reprodukcije oživi? Ti si do sada napravila koliko? Stotine.
Stotine i stotine kataloga, da.
I to govorimo o ozbiljnim katalozima, katalozima sa tekstovima, studijskim katalozima. I to radiš već mnogo, mnogo godina. Evo, pominjala si, 2001. si radila katalog jedne ranije izložbe Olge Jevrić.
Od 1996. isto za Galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti. To je bio prvi katalog na kom sam radila, evo, dakle, 26-27 godina, jako puno kataloga. Izuzetno interesantno, mislim, treba shvatiti nečiji rad, pokazati, kako bih rekla, podvući taj rad, nečije delo. Dakle, nije cilj da pokažemo kako smo mi genijalni, jel, kao dizajneri, nego da istaknemo to delo koje je u katalogu. Da njega podvučemo, da možda na neki način istaknemo, usmerimo nekog ko čita šta je to što je kod tog umetnika, kod tog dela važno. Tako da je izuzetno interesantno. Mislim, trudim se da što više saznam o umetniku, o epohi, dakle, tu istoriju, neku lične kontakte, ako je neko poznavao umetnika ili, naravno, ako sam u prilici da lično tog umetnika upoznam, izuzetno je zanimljivo i to je onda neko, jel, viđenje iz mog ugla koje dodatno daje jednu snagu tom dizajnu.
Znači, na neki način, koliko je bitan tekst, toliko je bitan dizajn nekog kataloga, jer je ovo jedna ipak dizajnerska, umetnička interpretacija.
Mora da prati jednu drugu. Svakako ne sme dizajn da zaseni ni tekst, ni delo, nikako. on je u službi da sve to zaokruži, jel, da sve to oblikuje i upakuje i da istakne ono što je važno, ali nikako sebe da stavi u prvi plan. Dakle, to je...
Koliko su nove tehnologije? Nove tehnologije su već 20 godina stare, kakvi kompjuteri su već ko zna koliko godina stari. Mislim, upotreba kompjutera u dizajnu. Koliko su te nove tehnologije pomogle dizajnu kataloga i da li su uticale na to da mi danas imamo tako neke lepe, šarene, bogate, debele kataloge? Ili je to prosto neka svest ljudi koji se bave istorijom umetnosti, odnosno posetilaca koji zahtevaju takvu vrstu kataloga? Da li je to tehnologija koja nam pomaže da napravimo takve kataloge ili je to prosto neophodnost 21. veka da imamo tako dobre, ozbiljne kataloge?
Pa sve pomalo, ali svakako neophodnost, jel, današnjeg vremena, pa sve više imamo i online i elektronski oblik kataloga, jel, ili knjiga svakako. To jeste sve mnogo, mnogo pomoglo, nama je olakšalo, imamo veću kontrolu, lakše možemo da pratimo rad. Bilo je svakako i ranije kataloga koji su u boji, ali je to sad postalo, kako bih rekla, nešto
norma,
što je
standard.
Jeste, standard. I drago mi je zbog toga, jer evo baš taj katalog iz 2001. godine, Olgin, on je imao samo jedan tabak sa reprodukcijama koje su u boji. I dakle, Olga je mogla, odnosno morala da izabere nekih 12 ili 16 svojih skulptura koje će biti prikazane u boji. Sve ostalo je bilo crno-belo, mislim, tako da to se jeste promenilo i drago mi je zbog toga. Naravno, nama je ta tehnologija omogućila, kažem, kako da brže radimo, tako i lakše da kontrolišemo krajnji rezultat, dakle, tu štampu kataloga i pripremu i štampu kataloga.
Nama se polako bliži kraj emisije, a ostalo nam je još toliko mnogo tema. I ja ću tebe, Danijela, zamoliti da opet u nastavcima nekom sledećom prilikom ponovo dođeš u naš studio i da tom nekom sledećom prilikom pričamo o svim lepotama i teškoćama dizajnerskog posla, da pričamo o nagradi Ulupuca koju si dobila pre nekoliko godina, o jednom izuzetnom katalogu koji si dizajnirala, baroknom katalogu, i o raznim drugim temama za koje, nažalost, danas nećemo više imati mnogo vremena.
Biće mi zadovoljstvo da nastavimo razgovor.
Nama će također da bude zadovoljstvo ovde u studiju i sa nama su, dragi slušaoci, danas u emisiji koja, kao što vidite, uvek traje kraće nego što bi čovek želeo, bili gosti. Prvo smo razgovarali sa Majom Majolinicom, umetnicom čija se izložba odvija u galeriji Singidunum. Zatim smo u drugom i trećem delu emisije razgovarali sa Dejanom Vučetićem i Danijelom Paracki. Dejan Vučetić je jedan od autora izložbe i jedan od autora tekstova kataloga izvanredne izložbe velike Olge Jevrić, a Danijela Paracki je dizajner tog kataloga i sa njom smo razgovarali o dizajnu ovog i nekih drugih kataloga. Sa vama sam danas bila ja, Zoja Bojić, vodila ovu emisiju, a sa nama su ovu emisiju osmislili tonska realizacija Milenko Mićanović, muzički urednik Smiljka Jovanović i organizator Zoran Tasić. Ostanite na našim talasima.